Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šventasis tėvas paskyrė naują nuncijų Lietuvoje. Netrukus į Vilnių atvyks apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Kitos šios dienos naujienos – šventojo tėvo žinios, pasauliečių suvažiavimui ir konferencijai apie vienuolijų ir bendruomenių turtą. Paskirti ekonomikos tarybos nariai, tarybos koordinatoriaus pareigos pavestos kardinolui Marksui. Moterų balsai Vatikane kovo 8-osios proga ir pirmasis gavėnios sekmadienis monsignoro Adolfo Grušo homilija. Popiežius Pranciškus Lietuvos Respublikoje paskyrė naują apaštališką nuncijų. Šventajam tėvui Lietuvoje atstovaus ispanas Pedro López Quintana, Agropolio titulinis arkivyskupas. Šventojo sosto diplomatas iki rugsėjo 28 dienos ėjo apaštališkojo nuncijaus pareigas Kanadoje, yra buvęs nuncijumi Indijoje ir Nepale. Pedro López Quintana gimė Barbastro, Ispanijoje 1953 metais, kunigystės šventimus 1980 metais ir vyskupo sakra 2003 metais priėmė iš palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II rankų. Santiago de Compostela arkivyskupijos kunigas Pedro López Quintana Romoje baigė bažnytinės diplomatijos mokslus popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje ir 1984 metais įsidarbino Vatikano valstybės sekretoriate, darbavusi popiežiškosiose atstovybėse Madagaskare, Filipinuose, Indijoje. Arkivyskupas Quintana nuo 1997 iki 2002 metų buvo valstybės sekretoriato asesorius bendriesiems reikalams.
Tikintieji pasauliečiai krikšto dėka yra evangelizacijos šaukliai ir žmogaus raidos puoselėtojai. Taip savo žinioje kreipėsi popiežius Pranciškus į Romoje vykstančio suvažiavimo krikščionių pasauliečių misiją mieste dalyvius. Renginiai skirtas bažnytinių ir krikščioniškų pasaulietinių asociacijų atsakingiesiems vyksta kovo 7-8 dienomis. Pasauliečių veikimas yra vienas esminių Vatikano antrojo susirinkimo mokymo punktų – tęsė popiežius Pranciškus. Kiekvienas Dievo tautos narys, būdamas bažnyčios dalimi, neatsiejamai yra apaštalas ir misionierius. Turime visuomet remtis šiomis šaknimis, kurios siejamus visus motinos bažnyčios vaikus. Kadangi bendrai priklausome bažnyčiai ir dalyvaujame jos misijoje, svarbu parapijų neprieš pastatyti bažnytiniams pasaulietiniams asociacijoms. Pastarosios savo įvairovę dinamiškumu ir savo veikimu skirtinguose socialinio gyvenimo sektoriuose yra bažnyčios ištekliai. Tačiau gerai, kad jos išlaiko esminį ryšį su viskupijos ganytoju ir parapijomis, nepasitraukdamos iš motinos bažnyčios, pažymi popiežius. Šventasis tėvas, galvodamas apie krikščionių pasauliečių misiją mieste, kur iškyla sudėtingos socialinės ir politinės problemos, kviečia juos pasitelkti bažnyčios socialinės doktrinos kompendiumą iš samų ir vertingą įrankį. Su šio kompaso pagalba jūs drąsinu darbuotis mažinant vargingųjų socialinę atskirtį, visuomet jiems skiriant prioritetinį dvasinį dėmesį, sakė popiežius. Pristatydamas suvažiavimo darbus, kardinolas Agostino Valini, popiežiaus vikaras Romos miestui, sakė, jog atrodo, kad moralinės, ekonominės ir socialinės krizės akivaizdoje, kurios pasekmės palietė daugybę žmonių, trūksta stipraus ir svaraus pasauliečių katalikų balso, kuris institucijoms ir politikos pasauliui būtų kritiška sąžinė, įgalinanti veikti tikrą teisingumą. Suvažiavime dalyvavo ir kardinolas Francis Arinzi, kulto ir sakramento kongregacijos prefektas emeritas. Penktadienį buvo pristatyta jo knyga Išskirtinės pasauliečio vaidmuo, kurioje apžvelgiamas pasauliečio apaštalavimas, primenama, kuo jų veikla skiriasi nuo dvasininkų bei vienuolių indėlio.
Popiežiškasis Antonianum universitetas surengė konferenciją, kurios tema yra pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių, bažnytinio turto administravimas, tarnaujant žmogui ir bažnyčios misijai. Konferencijos dalyviams žinę pasiuntė popiežius Pranciškus, kuris akcentuoja keletą dalykų. Pirmiausia, popiežius pakvietė vienuolinės ir apaštalinės bendruomenės liūdyti veltumo ir dovanos logiką mūsų laikais, kai ekonominė sistema daugybę žmonių išstumia į pakraščius. Tai būtų tikras ir realus indėlis į visuomenės socialinį vystimąsi. Šventasis tėvas taip pat pabrėžė, kad vienuolijų turtas turi būti administruojamas skaidriai ir apdairiai. Jis turi būti saugojamas. Dvasinė dimensija turi būti derinama su ekonomine, netoleruojant švaistimų ir gerai naudojant turimus resursus. Pranciškus rašo apie krikščionišką neturtą, kurio apraiškos yra solidarumas, pasidalymas, meilė, blaivumas, teisingumo paieškos, džiaugimasis esmingais dalykais, atsispirimas materialiems stabams, kurie aptemdo autentišką gyvenimo prasme. Nereikia teorinio neturto, bet tokio, kuris yra išmokstamas, liečiant neturtingo Kristaus kūną ligoniuose, vargšuose, vaikuose, nuolankiuosiuose. Vienas iš konferencijos pranešėjų buvo kardinolas João Brás de Avis, pašvestojo gyvenimo kongregacijos prefektas. Jis taip pat pabrėžė, kad bažnytinių gėrių tvarkymas turi būti suvokiamas vienuolinių bendruomenių ir bažnyčios misijos viduje. Ši misija pateisina bažnytinio turto egzistavimą. Tarp bažnyčios tikslų yra dieviško kulto organizavimas, tad ir kulto pastatų statyba bei išlaikymas. Taip pat išlaikymas kunigų ir visų kitų asmenų, kurie tarnauja bažnyčiai. Taip pat apaštalavimo ir gailestingumo darbai ypač vargingųjų naudai. Pasak kardinolo gerai žinome, kad ekonominė sistema taip pat įtakoja socialinę visuomenės struktūrą ir supratimą apie žmogų. Vienuolijos turi būti budrios ir nepamesti iš akių Evangelijos ir jos sampratos. Vienuoliai turi saugotis pavojaus, pamiršti savo tapatybę ir tapti tik vidutiniškais administratoriais be atramos į Evangelijos ir teisingumo nurodymus.
Popiežius Pranciškus paskyrė pirmosius ekonomikos tarybos narius iš viso 8 kardinolus ir 7 pasauliečius. Ekonomikos taryba, popiežiaus įsteigta vasario 24 dieną, nustatys gairės, kaip tvarkyti Romos kurijos ir kitų šventojo sosto bei Vatikano miesto valstybės institucijų ekonominius reikalus, bei prižiūrės jų administracinę ir finansinę veiklą. Tarybos koordinatoriumi paskirtas kardinolas Reinhard Marx, Müncheno arkivyskupas ir vienas iš kardinolų tarybos, patiriančios popiežiui Pranciškui kurijos reformos ir visuotinės bažnyčios valdymo klausimais. Visi ekonomikos tarybos nariai, kardinolai, yra vyskupijų ganytojai iš 8 kraštų. Be jau minėto koordinatoriaus, tarybos nariai yra kardinolai Cipriani Torne iš Peru, Dinardo iš Jungtinių Amerikos valstijų, Fox Napier iš Pietų Afrikos, Richard iš Prancūzijos, Rivera Carrera iš Meksikos, Tong Hong iš Kinijos ir Agostino Valini, popiežiaus generalinis vikaras Romoje. Išskyrus koordinatorių ir kardinolą iš Jungtinių Amerikos valstijų, visi kiti buvo 15 kardinolų komisijos šventojo sosto organizaciniams ir ekonominiams klausimams nariai. Pastaroji komisija daugiau nebeveikia. 7 ekonomikos tarybos nariai pasauliečiai yra pripažinti ekonomistai Jean-Baptiste de François iš Prancūzijos, John Kyle iš Kanados, Enrique Lanio Cueto iš Ispanijos, Jochen Mesme iš Vokietijos, Francesco Vermiglio iš Italijos ir George Yeo iš Singapūro. Ekonomikos tarybos vicemoderatoriumi popiežius Pranciškus paskyrė pasaulietį poną Joseph Zara iš Maltos. Ekonomikos taryba jau operatyvi, į pirmą posėdį susirinks gegužės mėnesį. Popiežius Pranciškus dekretu motu proprio fidelis dispensatoret prudens iš viso įsteigė 2 šventojo sosto ekonomikos reikalų žinybas. Be minėtosios ekonomikos tarybos, popiežius įsteigė ekonomikos sekretoriatą, atsakingą už visų šventojo sosto institucijų ekonominius reikalus. Ekonomikos sekretoriatui vadovauja prefektas. Šias pareigas popiežius pavedė kardinolui George Pell iš Australijos. Ekonomikos tarybos sudarimas yra raktinis žingsnis siekiant dabartinių Šventojo Sosto administracinių žinybų konsolidavimo, veiksmingesnio administracinės ir finansinės veiklos koordinavimo ir priežiūros, pasakė tėvas Federico Lombardi, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, komentuodamas ekonomikos tarybos narių paskirimą šeštadienį.
Tarptautinė moters diena kovo 8 buvo paminėta ir Vatikane, surengiant konferenciją, kurioje liudijo 11 išskirtinių moterų. Tarp jų yra Jocelyne Couery, iš Libano jaunystėje vadovavusi ginkluotiems moterų būriams Libano pilietinėme kare. Šie būriai, kurių narių skaičius siekė apie 1000, buvo sudaryti iš krikščioniškos populiacijos dalies. Tačiau, kaip daug kartų liudijo pati Couery, metams bėgant ji ieškojo Dievo ir tuo pat metu atsakymu į klausimą, koks gyvenimas yra iš tiesų krikščioniškas. Šios paieškos ir nueitas tikėjimo kelias atvedė iki visiško ginklo atsisakymo, įsipareigojimo taikai, iki taikaus krikščionių, merginų ir moterų judėjimų Libane įsteigimo, kuris plačiai veikia ir šiandien. Kitas balsas buvo italės vienuolės Ensa Guccione, kuris su saujele bendradarbių Nigerijoje rūpinasi 8000 žmonių švietimu ir daugeliu kitų jų gyvenimo klausimų. Dar kita liudytoja, taip pat italė Chiara Amirante, nuo 1991 metų pasirūpino daugybę žmonių, pirmiausia, iš Romos, vėliau ir iš kitų miestų, gatvių, stočių, be namų, priklausomų nuo alkoholio ar narkotikų. Jaunystėje ji sunkiai sirgo, beveik apako, tačiau tuo pat metu jautė labai stiprų troškimą apleistiesiems liudyti ir perteikti Dievo meilę. Tad vieną vakarą meldėsi. Dieve, jei į mano širdį įdėjai tokį troškimą, tai padaryk taip, kad galėčiau jį įgyvendinti. Kai kitą dieną ji nuėjo į ligoninę, gydytojai konstatavo, kad jos akis visiškai išgyjo. Tai jai buvo ženklas, po kurio ji pradėjo daryti tai, ką norėjo. Eiti pas įpykusių, nusivylusių, kūne ir dvasioje sužalotų žmonių, gyvenančių didelio miesto tamsoje. Kalbėjo taip pat Šventosios širdies kongregacijos vienuolė iš Indijos, Dafne Segveira, jau daug metų dirbanti vargingiausiuose šalies regionuose, siekdama suteikti moterims didesnius gyvenimo šansus per išsilavinimą ir mikrokreditus. Liudijo sesuo Azazet Kidane iš Eritrejos, šiuo metu Izraelyje dirbanti su pabėgėliais iš Afrikos, kurie veržiasi į laisvę į geresnį gyvenimą. Tačiau dažnai jų laukia išnaudojimas kankinimai, visiškas pažeminimas ir mirtis. Neretai tie, kurie pagaliau įveikia visas kelių kliūtis, paprasčiausiai nebeturi jėgų gyventi. Jiems tada padeda sesuo Azazet. Jis surinko 1300 afrikiečių pasakojimus, atskleisdama visam pasauliu tai, kas vyksta Sinajaus dykumose įrengtose lageriuose. Už tai ji buvo apdovanota Jungtinių Amerikos valstijų Kubos prieš prekybo žmonėmis herojas apdovanojimu. Toje pat konferencijoje Caritas Internacionalis pristatė premiją moterims, kurios nusipelno darbuose ir iniciatyvose skirtose išsivystymui, ypač kovai prieš badą. Premija yra dviguba – po 10 tūkstančių eurų. Viena dalis bus skiriama moteriai, kuri susijusi su pasaulinio Caritas tinklo vykdomais projektais. Antra dalis bus skiriama moteriai, kuri dirba su Caritas nesusijusiuose projektuose. Pirmosios premijos laimėtojos bus paskelbtos ateinančios spalio 16 dieną, minint tarptautinę maisto dieną.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnių gundumas. Išpasnikavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, jei tu, Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis. Jėzus jam atsako, taipogi parašyta, negundik viešpaties savo Dievo. Velnės vėl paima jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didingumą tarė, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin šetone, juk parašyta viešpati savo Dievą te garbing ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė, štai angelai prisijartino ir jam tarnavo. Girdėjote viešpaties žodį. Malonus klausytojai, skaitome monsinjoro Adolfo Grušo homiliją parengtą pirmajam gavėnios sekmadieniui. Apaštalas Matas pakankamai plačiai aprašo gundimo sceną. Tris pagundas, kurioms Jėzus turi atsispirti, remdamasis tik Dievo žodžiu. Kaip ir įprastose rabinų diskusijose, Jėzus piktajai dvasiai atsako tik tokiais argumentais, viešpats žino Dievo žodį, tačiau jį žino ir piktasis. Mes kartais sakome, kad net nejaučiame pagundų. Taip atsitinka todėl, kad patys blogai elgiamės, nesuvokdami ir neprisimindami mus gelbstinčio Dievo žodžio. Pagundos skirtos šventiesiems, o ne mums, statistiniams, vidutiniams mokiniams. Piktoji dvasia Jėzui siūlo tris jo kaip mesijo kelius. Vienas jų – istorinis, susijęs su Dovido karalystės atkūrimu žydų tautai. Tai duonos, politikos, šventos valdžios karalystė. Kitas mesijo kelias vestų per stebuklus, nepaprastus reiškinius, neįmanomus įvykius. Trečias kelias – tai kompromisas su valdžia, kurią turi Jeruzalės kunigai, bendradarbiaudami su okupantais romėnais. Jėzus atsisako visų trijų pasiūlymų. Jis skelbs ne revoliuciją, o atsivertimą, nesistengs stebinti žmonių stebuklais, bet rūpinsis įtikinti juos Dievo žodžiu, bus sažiningas su turinčiais galę, tačiau nevengs nurodyti jų klaidų. Vertinant grinai žmogiškoje plotmėje, Jėzaus pasirinktas mesijo kelias labai silpnas, gražus, bet silpnas. Susidaro įspūdis, kad Dievas pernelyg optimistiškai žvelgia į žmonės, ko gero tiki, kad esame geresni, negu yra tikrovėje. Gundytojas tai dar kartą primins išganytojui jo kančios metu, kai atrodys, kad Dievo meilė, kurią Jėzus skelbė žmonėms draugiškai, su užuojauta ir pasitikėjimu, taip ir liko nesuprasta. Tada Jėzus turėjo tai patvirtinti mirtimi, pats suniekintas kaip dulkė. Šis sekmadienis verčia ir mus susimastyti bei apsispręsti, kokie norime būti, kokį Dievą norime sekti. Tam reikia išeiti į dykumą, kad Dievo akivaizdoje apsivalytų mūsų širdys, kad neieškotume Dievo, kuris pasotina kūną, stebina stebuklais ar užtikrina visuomenės tvarką, bet su pasitikėjimu žvelgtume į Dievą, kuris mus, menkus, kaip dulkės, lydi savo gailestingumu ir meilę. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.